Amawubo 29 verse 1. Nikeni uJehova namadodana kaNkuluNkulu, nikeni uJehova udumo namandla. Verse 2. Nikeni uJehova udumo lwegama lakhe, nikhuleke kuJehova emvunulweni engcwele. Verse 3. Izwi kaJehova liphezu kwamanzi, uNkulunkulu wenkazimulo uyaduma, uJehova uphezu kwamanzi amakhulu. Verse 4. Izwi kaJehova linamandla, izwi kaJehova linenkazimulo. Verse 5. Izwi kaJehova liyaphula emsedari, uJehova waphula emsedari yaseLibanoni. Verse 6. ILibanoni ulitshekulisisa okwenkonyana, nesiriyoni njengethole lenyathi. Verse 7. Izwi kaJehova lidabula amalanga bomlilo. Verse 8. Izwi kaJehova lizamazamisa ihlane, uJehova uzamazamisa ihlane laseKadeshi. Verse 9. Izwi kaJehova liphunzisa izimbabala, lihluba amahlathi nasethempelini lakhe, konke ukuthi udumo. Verse 10. uJehova ehleze ebusa phezu kukazamcolo, Jehova uhleze inkosi kuze kube phakade. Verse 11. uJehova uzakunika abantu bakhe amandla, uJehova uzakubusisa abantu bakhe ngokuthula.